Spanjë në 4 vjetët e fundit. Në procesin zgjedhor të mbajtur në muajin prill, nuk ka pasur shumicë të qartë, ndaj socialistët kanë dështuar që të formojnë koalicion qeveritar. Këtë herë, socialistët kanë fituar 120 ulse nga 350, sa janë në total, apo 3 më pak në krahasim me zgjedhjet e muajit prill. Teksa u është drejtuar mbështetësve socialist pas shpalljes së rezultateve, kryeministri Pedro Sanchez ka thënë se është prioritet i tij që të formojë qeveri stabile dhe të bëjë politikë për të përfituar shumica e spanjollëve. Dëshiroi t'i bëjë thirrje të gjitha partive politike që të veprojnë me përgjegjësi në mënyrë që të zhbllokohet situata politike në Spanjë, ka thënë ai. Pas dështimit për të formuar qeverinë, Sanchez kishte shpresuar se mbajtja e zgjedhjeve të reja do të afuqizonte dorën e partisë së tij, mirëpo Pablo Iglesias, lider i krahut të majt, Podemos, ka paralajmëruar se ky proces vetëm ka forcuar të djathtën ekstreme. Edhe njëherë ne i zgjasim dorën Partisë Socialiste dhe Pedro Sanchezit, ka thënë ai duke bërë të ditur se është i gatshëm për të nisur bisedimet me këtë parti. Podemos është aliat politik natural i Partisë Socialiste. Megjithatë, një koalicion në mes të dyja grupeve sërish nuk do të arrinte numrin e duhur për shumicë parlamentare. Partia të djathtës ekstreme Vox konsiderohet se ka përfituar nga situata në Katalonjë dhe ndjenja e fortë antiseparatiste në rajone të tjera të Spanjës. Sot në Spanjë është bashkuar një mundësi patriotike dhe një mundësi shoqërore e cila kërkon unitet kombëtar për rregullim të rendit kushtetues në Katalonjë, ka thënë lideri i partisë Vox Santiago Abascal para mbështetësve të tij. Rritja e shpejtë e partisë Vox është kthyer në një prej pikave kyçe të diskutimit. Spanja është parajitur imune para valës në rritje të populizmit të së djathtës ekstreme në kontinentin në dekadën e fundit, ndonëse ky vend është përballur në të kaluarën me diktaturën ushtarake të generalit Francisco Franco. Mirë po tani Vox ka krijuar idenë se është forcë e madhe në politikën spanjolle. Lideria e partisë së djathtës ekstreme në Francë, Marine Le Pen, ka uruar përmes një postimi në Twitter partin Vox për siç ka dhënë suksesin e arzakonshëm. Populisti italian Matteo Salvini po ashtu ka folur me gëzim për suksesin e partisë Vox. Aspak racizëm dhe fashizëm në Itali dhe në Spanjë, ne vetëm duam të jetojmë në paqe në shtëpinë tonë, ka thënë ai po ashtu në Twitter.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë njoftoi se pas ankesave të parashtruara nga subjektet politike dhe kandidatët për deputet në zgjedhjet e 6 tetorit, ka marrë vendim që të largojë nga rezultati përfundimtar i zgjedhjeve votat e votuesve jashtë Kosovës të ardhur nga Serbia. Ankesat janë ngritur pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin përfundimtar javën e kaluar, sipas të cilit lëvizjeve vendosje ka dalë para e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Sipas koalicionit Nisma Socialdemokrat, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë, zarfet me vota nga Serbia nuk dihet se nga e kanë identitetin dhe origjinën e tyre. Ky koalicion sipas rezultatit të KQZ-s nuk e ka kaluar pragun zgjedhor në zgjedhjet e muajit të kaluar. PZAP po ashtu njoftoi se 23 ankesa janë shpallur të pasafatshme dhe të palejuara, 25 ankesa janë refuzuar si të pabazuara dhe një ankesë është konstatuar e tërhequr. Komisioni Qendror Zgjedhor më pas njoftoi se i ka pranuar kërkesat e PZAP-it lidhur me ankesat e paraqitura citura në këtë institucion. Ministria e jashtme e Kosovës e ka cilësuar si gënjeshtër lajmin për tërheqjen e njohjes e Kosovës nga Gana. Jetlir Zyberaj, këshilltari i ministrit të jashtëm në largim të Kosovës Bexhet Pacolli, tha se kjo është një tjetër lajm i rrem. Lajmin për siç është thënë tërheqjen e vendimit për njohjen e Kosovës nga shteti i Ganës e ka prezantuar ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Dačić u ka thënë medjave në Beograd se Gana është shteti 16 që ka tërhequr njohjen ndaj pavarësisë së Kosovës. Më 23 anar të vitit 2012 Gana e njohë o Kosovën si shtet të pavarur. Në të njëjtin vit, dyja vendet vendosën edhe marrëdhënie diplomatike. Mos ndëshkimi autorëve të dhunës seksuale gjatë luftës është porosi negative për të gjitha viktimat, siç është edhe rasti i Kosovës, ka thënë më 11 nëntor në Prishtinë Denis Mukwege, fitues i çmimit Nobel për paqe në vitin 2018. Mukwege, kirurg nga Kongo, kishte fituar çmimin Nobel për shkak të angazhimit të tij për të dhënë fund përdorimit të dhunës seksuale si armë lufte. Ai po qëndron në Prishtinë si mysafir kryesor në konferencën që shënon 20 vjetorin e themelimit të qendrës së Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Arsyeja e prezencës time sot këtu është që zëri i këtyre grave të ngritet edhe më shumë për t'ju thënë se nuk është faji i tyre që ne nuk kemi arritur t'i mbrojmë ato, tha me kuege. Novelisti i bëri deklarata gjatë një konference për media ku tha se dhuna seksuale përdoret si armë shkatrimit në masë në konfliktet moderne dhe të qenit i heshtur ndaj saj lejon që ajo të përsëritet. Prokuroria themelore në Prizren, departamenti krimeve të rënda, ka ngritur akt akuzë kundër një personi me inicialet M.A., i cili është shtetas i Sirisë, në ndryshimin për kryerjen e veprës penale kontrabandimi emigrant. Sipas prokurorisë së Prizrenit, ky person gjendet në paraburgim nga 22 gushti i këtij viti. Ai akuzohet se kishte qëndruar përmes rrugëve ilegale në Kosovë dhe kishte dërguar dy shtetas sirian dhe një irakian, të cilët me veturi ka dërguar në qytetin e Prizrenit. Sipas prokurorisë së Prizrenit, me rastin e ngritjes së akt akuzës, prokurori i rastit i ka propozuar gjykatës që i pandehurit të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Autoritetet turke thanë të hënën se ka nisur kthimin e xhihadistëve të huaj në vendet e tyre të origjinës. Një amerikan tashmë është dëbuar, ndërsa disa evropianë janë në proces të dëbimit nga Turqia, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme turke Ismail Çatakli. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania nuk kanë bërë ende asnjë koment. Javën e kaluar ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu është zotuar se do t'i kthejë në vendet e origjinës të gjithë xhihadistët e huaj. Ai ka thënë se Turqia ka në paraburgim mbi 1200 luftëtar të huaj të grupit militant Shteti Islamik. Institucionet e Kosovës kanë thënë se janë të gatshme të pranojnë kosovarët që kanë qenë të përfshirë në luftën e Sirisë dhe që mund të jenë burgosur në Turqi. Këtë e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë ministri i Brendshëm në detyrë i Kosovës, Ekrem Mustafa. Dy protestues janë në gjendje kritike pas një dite tjetër të protestave të dhunshme në Hong Kong. Njëri nga ta u plagos mëngjesin e së hënës pasi u qëllua nga një distance afërt nga një oficer policie. Është personi i tretë që qëllohet nga policia prej se ka nisur protestat 24 javë më parë. Po ashtu të hënën, një mbështetës i Kinës u vedoq pasi argumentoi me protestuesit të cilët kërkojnë më shumë demokraci dhe përgjegjësi nga policia në Hong Kong. Udhëheqësja ekzekutive e Hong Kongut Carrie Lam i paralajmëroi protestuesit se nuk do të kenë sukses me kërkesat e tyre. Hong Kong është pjesë e Kinës nga viti 1997, por ka organizimin e vetë të ligjit dhe qeverisjes i njohur si një shtet dy sisteme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.